Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 13-aprel juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon. Bugungi dasturimizda Ozodlik. 9 yilga qamalgan sirdaryolik inson huquqlari himoyachisi Alisher Karomatov 6 yilda ozodlikka chiqarildi. Quvg'in. Toshkentning Chilonzor mahallasi faollari inson huquqlari himoyachisi Abdulla Tojiboy o'g'lini mahalladan quvish to'g'risida qaror chiqardi. G'urbat. Odam savdosi qurboni bo'lgan ikki xorazmlik 11 oy kalamushlar bilan yashagani to'g'risida aytib berdi. Da'vo. Milliarder Alisher Usmonov Moskva hukumati bilan sudlashmoqda. Muloqot. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakili Toshkentda milliy ozchiliklar vakillari bilan uchrashdi. Parvoz. Shimoliy Koreya uchirgan raketa qulab tushdi. Iltimos. Qamoqda saqlanayotgan sobiq ichki ishlar vaziri tibbiy yordam ko'rsatishni so'radi. Qurultoy davra suhbatining bugungi soni ishtirokchilari prezident qizi Gulnora Karimovaning favqulodda faollashuvi sabablari ustida fikr almashdilar. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olganimiz mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti KXSHTning O'zbekistondan boshqa hamma a'zosi Armanistonda 3-8 sentyabr kunlari o'tkaziladigan tezkor kuchlar harbiy mashqlarida qatnashishga rozi bo'ldi. Buni 13 aprel kuni KXSHT bosh kotibi o'rinbosari Valeriy Semerikov aytganiga asoslanib Novosti Armeniya xalqaro axborot agentligiga xabar qildi. Semerikov O'zbekistonning harbiy mashqlarda ishtirok etmasligi sababini oshkor qilmadi. KXSHT tezkor kuchlari 20 ming askardan iborat ekani aytiladi. Uning qariyb yarmini Rossiya harbiylari tashkil qiladi. Turkmaniston poytaxti Ashxoboddagi Mizan biznes markazida kecha O'zbekiston-Turkmaniston biznes forumi bo'lib o'tdi. Uchrashuvda mashinasozlik, energetika, oziq-ovqat, yengil va farmatsevtika sanoati, qishloq xo'jalik va savdo sohalaridagi yirik tashkilotlar rahbarlaridan iborat bo'lgan O'zbekiston delegatsiyasiga tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vaziri Elyor G'aniyev boshchilik qildi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, so'zlashuvda O'zbekiston-Turkmaniston hamkorligining hozirgi ahvoli va istiqbollari, jumladan energetika va transport kommunikatsiya sohalarida hamkorlikka oid masalalar muhokama qilingan. Ayni paytda payshanba kuni savdo-iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy va madaniy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston-Turkmaniston qo'shma komissiyasining 7-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Xitoy Xalq Respublikasi Davlat Kengashi a'zosi Men Chanchu 12 aprel kuni Pekinda O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Milliy xavfsizlik kengashi kotibi Bahodir Toshmatov bilan uchrashdi. 12.uz portali xabariga ko'ra, Toshmatov Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar milliy xavfsizlik kengashlari kotiblarining 7-chi yig'ilishida ishtirok etish uchun Xitoyga safar qilmoqda. Joriy yilda Xitoy va O'zbekiston o'rtasida diplomatik aloqalari o'rnatilganining 20 yilligi nishonlanishini alohida qayd qilgan Men Chanchu O'zbekiston va Xitoy o'rtasida xavfsizlik sohasida hamkorlikni yangi pog'onaga ko'tarishni taklif qilgan. Havo to'lqinlarida ozodlik, xalqaro xabarlar. Suriyada o't ochishni to'xtatish kelishuvi kuchga kirganining 2-chi kuni, ya'ni 13 aprelda minglab suriyalik hukumatga qarshi namoyish o'tkazdi. Faollarga ko'ra, hukumat kuchlari namoyishni tarqatish uchun o't ochgan oqibatda 3 odam halok bo'lgan, ba'zi joylarda xavfsizlik kuchlari odamlarni tarqatish uchun havoga o'q uzgan va namoyish ishtirokchilarini kaltaklagan. Shunga qaramay, juma kuni Suriya bo'ylab o't ochishni to'xtatish kelishuvi keng miqyosda buzilgani xabar qilinmadi. Undan oldin Suriyaning Turkiya chegarasi yaqin joylashgan Harbat Yos qishlog'ida prezident Bashar al-Asad tarafdori bo'lgan kuchlar va isyonchi guruhlar o'rtasida qurolli to'qnashuvlar ro'y bergani xabar qilingan edi. Shimoliy Koreya 13 aprel kuni fazoga uchirgan raketa muvaffaqiyatsizlikka uchraganini tan oldi. AQSh va Janubiy Koreya raketa parvozi tezda tugaganini, birinchi bosqichdan so'ng raketa Janubiy Koreya sohillaridan 165 km g'arbroqda dengizga qulaganini, ikkinchi va uchinchi bosqich amalga oshmaganini ma'lum qildi. Xalqaro hamjamiyat Shimoliy Koreyaning raketa uchirishini qoraladi. Katta 8lik davlatlari mazkur parvoz BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalariga zid ekanini ta'kidladi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. O'sh shahar kengashining 45 a'zosidan 23 nafari Talay Sobirovni kengash raisi etib sayladi. Sobirov shahar meri Melis Mirzaqmatovning o'rinbosari va yaqin ittifoqchisi bo'lgan Sobirov nomzodini Mirzaqmatovning Milliy birlik partiyasi va Zamondosh partiyasi qo'llab-quvvatladi. Bu bilan Mirzaqmatov O'sh meri lavozimini egallash uchun oldinga yana bir qadam tashlagan. Boisi O'sh meri shahar kengashi a'zolari tomonidan saylanadi. Melis Mirzaqmatov 4 mart kuni shahar kengashiga o'tkazilgan saylovdan beri vaqtincha shahar meri vazifasini bajarib kelmoqda. Qirg'iziston hukumati qariyb 2 yil oldin qirg'izlar va o'zbeklar o'rtasida ro'y bergan qonli voqealarning oldini olmaganlikda ayblangan Mirzaqmatovni O'sh meri lavozimidan chetlatishga urinib kelmoqda. 2012 yil birinchi choragida Xitoyda iqtisodiy o'sish 8.1% tashkil qildi. Bu so'nggi 3 yil davomida eng past ko'rsatkich ekani aytilmoqda. Milliy statistika byurosi eksportga ko'rsatilayotgan ulkan bosimni iqtisodiy o'sish sekinlashganining asosiy sababi qilib ko'rsatdi. Yevro hududidagi bo'hron sababli Xitoyda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Yevropaga eksporti qisqardi. Ayni paytda ichki bozorda ham mahsulotga talab kamaydi. Shunga qaramay tahlilchilar joriy yilda Xitoy 8% o'sishini bashorat qilmoqda.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi, ularni Hasanjon o'qidi, bu Ozodlik radiosi. 9 yilga qamalgan sirdaryolik inson huquqlari himoyachisi Alisher Karomatov 6 yilda ozodlikka chiqarildi. Toshkentning Chilonzor mahallasi faollari inson huquqlari himoyachisi Abdulla Tojiboy o'g'lini mahalladan quvish haqida qaror chiqardi. Milliarder Alisher Usmonov Moskva hukumati bilan sudlashmoqda. Bu mavzularni eshitirishimizning qolgan qismining dastlabki choragida batafsil yoritamiz. 9 yilga ozodlikdan mahrum etilgan sirdaryolik inson huquqlari himoyachisi Alisher Karomatov 6 yildan so'ng ozodlikka chiqarildi. 38 yoshida qamoqqa tashlangan Alisher Karomatov qamoqxonada orttirgan dardi, sil kasalligi bilan uyiga qaytdi. Ezgulik jamiyatining Karomatov ozodlikka chiqqani borasida tarqatgan bayonotiga ko'ra, jamiyat tomonidan BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissariyatiga taqdim qilingan huquq himoyachisi Alisher Karomatov ishi joriy yil 30 aprel 4 may kunlari Jenevada muhokama qilinishi ko'zda tutilgandi. BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissarligining noqonuniy hibslar bo'yicha ishchi guruhi kotibi Miguel de la Lama ishning O'zbekiston hukumati rahbariyati ishtirokida ko'rib chiqilishini aytgan edi. 5 yildan buyon sil kasalligi bilan og'riyotgan Alisher Karomatov qarshidagi 64-49 sonli koloniyada saqlanayotgandi. O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilari xalqaro tashkilotlar Alisher Karomatovning to'qima va soxtalashtirilgan ayblar bilan qamoqqa tashlanganini iddao qilib keladilar. Ozodlik bilan suhbatda Alisher Karomatov uni ozodlikka chiqishiga ko'maklashgan xalqaro tashkilotlarga tashakkur izhor etdi. Bir necha savol bilan ozodlikka chiqqan Karomatov bilan Sadriddin suhbatlashdi.
Alo.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Alisherbek, yaxshimisiz?
Sadriddin aka, yaxshimisiz?
Rahmat.
Rahmat.
Muborak bo'lsin ozodlik.
Rahmat.
Eson omon chiqib oldingizmi? Hammasi ortda qolgan bo'lsin. Boshqa bunday kunlar tushmasin.
Rahmat.
Tutqunlikning bir kuni ham inson uchun juda og'irdi. Bir kun odam tutqunlikda qolish o'zi juda bir azob. Endi bu 6 yil qanday o'tdi? 6 yil qanday sizga qanday bir nima qoldirdi, bir iz qoldirdi bu?
Endi 6 yil endi Allohdan sabr tiladiganda aka. Sabr mana o'tkizdik aka.
Qanday bo'ldi sizga muomala, munosabat qamoqda? Nazirlar tomonidan, qamoqxona rahbariyati tomonidan.
Qamoqxona rahbariyati tomonidan endi mahkumlarga qanday bo'lsa shunday nima bo'ladi? Hammada bir xil bo'ladi u tomonidan. Shuning uchun yaxshi ham, yomon ham bilmiz, hamma qatori bir xil muomalada bo'lishdi.
Sog'liq qalay endi? Sog'liq qalay? Sog'liq masalan 6 yil ichida qanchalik sizga ta'sir qildi salomatligingizga?
Hayotda Ez akabar ağzı sürü kasarlayım, oradan kasarlandım buna, işte Musa'yız.
İşte.
Yine beraber, beraberlik için atmasam bunuydu, sal uzun bir kev ogenden ki, yine bir maksat kurtamın da ki.
Hı, düşünerli. Kamakhanada çalındıyız hep kasarge?
Ha, kamakhanada 2008 yılı kasarlandım. Bir hediye kılışı sanki oradan da.
Alisher Bey, farzandlaringiz nechi kishi? Farzand nechi farzandingiz bor?
Bolalarim bitta aka, bitta o'g'lim bor.
Necha yoshda?
20 yoshda hozir.
O'qiyaptimi?
Ishlayapti aka.
Ishlayaptimi? 6 yil oldin ko'rgandingiz, yosh bola edi, hozir endi bir yigit bo'lgan bo'lsa kerak-da, endi katta yigit bo'lib. Nima qilib?
Katta yigit hozir.
Endi qamoqda bo'lgan paytingizda uchrashib turgandirsiz albatta.
Albatta uchrashtirdik.
Endi niyatlar qanday? Masalan, nima qilmoqchisiz bundan keyin?
Endi aka, shu davolanib olgandan keyin bir maqsad yo'lga qo'yamiz aka.
Endi mana sizni ozod bo'lishingizga, mana aytaylik, muddatingizdan ozod bo'lishingizga mana xalqaro tashkilotlar bong urdi, jurnalistlar bong urdi. Ularga bir og'iz gapingiz bordir?
O'sha menga shular hammalariga o'shilarni xalqaro tashkilotlarda mana BMT tomonidan yordam berildi mana chiqishimga. Mana shu hammalariga rahmat, minnatdorchilikni bildiraman aka. Oilamiz nomidan sizga shu yordam qilgan shu hammalariga minnatdorchilikni bildiraman aka men.
Mayli, bu yog'iga bo'lmasa mana xudo xolasa oyning 15-i qorong'u, mana 15-i yorug' deganlaridek mana yorug'likka chiqdingiz. Sizga xudo quvvat bersin. Davolanib oling. Avval salomatlikda tiklab oling. Bo'pti, mayli, sog' bo'ling. Alisherbek, sog' bo'ling, salomat
bo'ling. Bo'pti, Adil aka, sog' bo'ling aka. Bo'pti, xo'p.
Rahmat.
Muhbirimizning savollariga 9 yilga ozodlikdan mahrum etilgan, lekin 6 yilda qamoqdan chiqqan inson huquqlari himoyachisi Alisher Karomatov javob berdi. Alisher Karomatov 2003 yildan boshlab O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyat Mirzaobod tumani bo'limiga rahbarlik qilgan. 2006 yilning 29 aprelida Karomatov O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati bo'limi rahbari Azam Farmonov bilan birgalikda tovlamachilikda ayblanib hibsga olingan edi. Yangiyer shahar jinoyat ishlar sudi qaroriga ko'ra ikkala huquq faoli ham O'zbekiston jinoyat kodeksining 165 moddasi, ya'ni tovlamachilik bandi bo'yicha aybdor deb topilib, ularning har biri 9 yildan qamoq jazosiga mahkum etilgan. Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Toshkentning Chilonzor mahallasi faollari payshanba kuni O'zbekistonlik huquq himoyachisi Abdulla Tojiboy o'g'lini yig'inga chaqirtirib, uni mamlakat yutuqlarini, xalq hayotidagi ijobiy hodisalarni ko'ra olmaslikda ayblashgan va mahalladan quvish to'g'risida qaror chiqarishgan. Tojiboy o'g'lining fikricha, hukumat endi bosim o'tkazishda mahalladoshlarini ishga solishga kirishgan. 2007 yilgi prezident saylovida o'z nomzodini ilgari surgan Abdulla Tojiboy o'g'li o'tgan oy huquq faoli prezident devoni oldida piket o'tkazishga ketayotgan paytda mahalla faollari unga qarshilik qilib kamzulini yirtgan edi. Tojiboy o'g'li bilan bog'liq voqeani Hurmat Bobojon o'rgandi.
12 aprel kuni huquq himoyachisi Abdulla Tojiboy o'g'li Chilonzor mahalla qo'mitasi yig'iniga chaqirtirilgan. Huquq himoyachisining aytishicha, uni mahalla faollari yig'iniga uchastka militsiya nazirlari kelib olib ketishgan.
Kecha to'satdan men ko'chaga chiqdim, uchastkavoy bizani mahalla uchastkavoyi. Abdulla aka azgina bitta mahallalarni yig'ilmasi birozgina tadbiri bor edi. Shunga bir 3-4 ta mahalla anaqalari bilan odamlari bilan birga borishib kelsangiz dedi. Aytdim, "Xo'p, mayli."
Toshkentning Muqimiy ko'chasidagi xalqaro jurnalistika litsey binosida bo'lib o'tgan yig'inda Tojiboy o'g'liga O'zbekistonning yutuqlari haqida film qo'yib berilgan, mahalla faollari O'zbekistonda erkinlik va demokratiya borligi haqida navbat-madabat gapirishgan. Film muhokamasi so'ngida mahalla faollari Abdulla Tojiboy o'g'li fikrlari bilan ham qiziqishgan.
Mana bizda ichimizda boshqacha bir fikrlovchilar ham, boshqacha o'zlarini fikrini aytadiganlar ham bor. Abdulla aka, siz ham birga o'sishingiz uchun dedi. Ha, haqiqatdan O'zbekistondagi yutuqlar o'z davrida Sovet mahallasida shunaqa hayot taqozo etgan bo'lsa, hozir hammani intilishi, ya'ni yaxshi yashash, yaxshi kiyinish, bizga intilishi bor, o'sish bor deb so'zlarni aytdimda, men aytdimki, endi so'z erkinliklariga keladigan bo'lsak, dedim, bitta so'z erkinliklari, huquq erkinliklari, tanlov erkinliklari bu yo'q dedim. Undan keyin dedim, mana dedim, internetga dedim, o'sha dedim, saytlarni ko'plari, mana o'sha o'zimiz bo'ladimi, o'sha yerdan ru bo'ladimi, Twitter Asia, BBC ozodliklar bo'ladimi va boshqa saytlar. Mana bularga kirib bo'lmaydi degan hammasiga to'siq.
Abdulla Tojiboy o'g'li O'zbekistonda so'z erkinligi va demokratiya borasidagi kamchiliklar haqida gap ochishi bilan huquq faoliga ayblovlar yog'ila boshlagan.
Fikrimni aytishimdan birdaniga yopishib ketishdi hammasi. Sen bo'xtonlarni gapirasan, sen xalq dushmanisan. Bunday insonlarni mahalladan haydash kerak degan gaplarni aytib o'tishdi. Bu haydash kerak degan so'z o'sha mutalif Omon tarafidan kiritildi. Ya'ni mahalladan haydash. Ovozga qo'yishdi o'sha faollari, o'sha protokollar tuzib, mana o'sha mahalladan quvish masalasi bo'yicha protokollar tuzilgan.
Endi quvish degani nima nazarda tutilyapti? Uyingizni haydab chiqarishadimi sizni?
Endi men bugun hozir ariza bilan mahalla raisiga murojaat etyapman. Protokol bir nusxasini menga berilishini, protokolda kimlar va nima sabablari ko'rsatiladi, men uyi tashabbus uydan haydashadimi yoki uyni sotib ketamanmi, shu to'g'risida ma'lumotlar olaman albatta.
Bunaqa vakolatga egami shu mahalla komlar sizni quvish haqida?
Endi mana nima deydi? Bular shu yo'llar bilan, har xil yo'llar bilan xullas kelamiz degan o'sha qandaydir ta'zir qolish yoki qandaydir bir siquvga olish niyatlari bo'lsa kerak.
Mahalla faollaridan biri og'zidan bundaylarni yo'q qilish kerak degan chaqiriq yangragan.
Oldingi militsioner o'sha juma bo'lsa turdida so'z bergandan keyin turdida mana bunaqa insonlarni nima deydi yo'q qilish уже vaqti keldi, bularni hammasini yo'q qilamiz deydigan gaplarni gapirib turib, keyin mahalla ahlini ogohlikka chaqirdi.
Toshkentning Chilonzor mahallasi militsiya nazirlaridan biri faollar yig'inida Abdulla Tojiboy o'g'li masalasi muhokama etilganini tasdiqladi, lekin tafsilotlarni gapira olmasligini aytdi.
Keta mahalla obzirlik qilgan, majburiyatdan.
Xo'p, nima bo'ldi? Nima obzirlik bo'ldi endi?
Aka, telefonni yollashmaysiz aka.
Abdulla Tojiboy o'g'li Toshkentdagi yakka piketlari bilan tanilgan. Ularda u O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning iste'fo berishini talab etgan. 2007-yilgi prezidentlik saylovlarida o'z nomzodini ilgari surgan Abdulla Tojiboy o'g'li yaqinda internetda ochiq xat bilan chiqib, oddiy fuqarolarga nisbatan qonunlar buzilayotgani va rasmiylarning o'z boshimchalligi oshgani haqida norozilik izhor qilgandi. Abdulla Tojiboy o'g'li mahalladoshlarining bosimiga birinchi marta duch kelayotgani yo'q. O'tgan oy huquq faoli prezident devoni oldida piket o'tkazishga ketayotgan payt mahalla faollari unga qarshilik qilishib, kamzulini yirtishgan edi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Endi bir cheti bilan O'zbekistonga tegishli bir voqea tafsilotlari. Rossiyaning eng badavlat odami sifatida tanilgan tagi namanganlik rossiyalik oligarx Alisher Usmonov Moskva markazidagi ikkita xona uchun Moskva hukumati bilan sudlashmoqda. Usmonovning shahar meriyasiga qilgan da'vosiga oid lavha bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
19 aprel kuni Moskva shahar Xamovniki tuman sudida 20 milliarddan ziyod dollarlik boyligi bilan rossiyaliklar orasida eng badavlat deb topilgan asli o'zbekistonlik tadbirkor Alisher Usmonovning Moskva hukumatiga qilgan da'vo arizasi ko'rib chiqiladi. Bu ma'lumotni ozodlikka tasdiqlagan Xamovniki tuman sudi matbuot kotibasi Darya Lyaxga ko'ra, Alisher Usmonov 1-raqamli uy-joy ekspluatatsiya komendaturasi ustidan sudga ariza bilan shaxsan murojaat qilgan.
Имеется у нас производство. Заседание, насколько я понимаю, открыто. Ну, он просит о признании права собственности.
Да'vo arizasi bizga haqiqatdan topshirilgan. Tushunishimcha, sud mahkamasi ochiq shaklda olib boriladi. U yashash uchun mo'ljallanmagan xonalarga egalik huquqini tasdiqlanishini talab qilmoqda. Mazkur ariza asosida 19 aprel kuni soat 16 da sud mahkamasi bo'lib o'tadi. Deya ma'lum qildi sud rasmiysi Darya Lyax. Ma'lum bo'lishicha, bu ikki xona egalligini aniqlashtirish yuzasidan qilingan da'voga 3-chi taraf sifatida Moskvaning Markaziy okrug prefekturasi va Rosreyestr vakillari taklif etilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Forbes'ga ko'ra jahonning boylari orasida 28-chi o'rinda turgan Alisher Usmonov Moskvaning markazidagi Sivtsevrajik ko'chasi 31-chi uyga qaydga olingan. Moskva shahar hukumati bilan sudlashayotgan shu xonalarning kengligi 10 va 8 metr ekani ma'lum. Arbat ko'chasidan 3 daqiqalik yo'lda joylashgan bu binoda SSR marshali Ivan Bagramyan va Ivan Kajduplar yashagan haqida xabar qiluvchi maxsus tosh taxta osib qo'yilgan. Lekin Moskva shahar meriyasining ko'chmas mulk masalalari bo'yicha rahbari Tatyana Zubanova Alisher Usmonov aslida shahar meriyasi bilan emas, balki Rossiya mudofaa vazirligi bilan sudlashayotganini Ozodlikka ma'lum qildi.
Комендатура, которой он обратился, она принадлежит Министерству обороны. Вот то есть все имущество, которое он принадлежит тут на Москве.
У дава аризасы билан судга мурожаат кылган уй-жой эксплуатация комендатурасы аслида мудофа вазирлигига карашлидир. Чунки Москва худудидаги барча мулк Москва шаҳри ҳокимлигининг шахсий мулки эмас. Шунинг учун даво ҳозир мудофа вазирлигига кўчган. Улар бу биноги советлар давриданоқ эгалик қилиб келади. Биз эса судга 3-чи томон сифатида таклиф этилдик. Chunki bu bino Moskva shahri hududida joylashgan, deya tushuntirish berdi Moskva hokimligi rasmiysi Tatyana Zubanova. 4-chi raqamli va 15-chi raqamli xonalar yuzasidan sudning 1-chi mahkamasi mart oyida sudga javobgar tomon kelmagani bois aprelga qoldirilgan ekan. Mutaxassislar bu xonalarni 300 ming AQSh dollariga baholamoqda. Mazkur hodisa yuzasidan Rossiya Mudofaa vazirligi va Alisher Usmonov vakillari biror izoh berishdan bosh tortdi. Bu tortishuvni kuzatayotgan moskvalik rieltorlar va yuristlarning fikricha, umumiy mulk sanalgan 18 xonali bu uyning 2 xonasini hatto Alisher Usmonovga shaxsiy mulkka aylantirib olish qiyin bo'ladi. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ba'zi muhim voqea hodisalar bilan batafsil tanishtirishda davom etamiz. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kam sonli millatlar masalalari bo'yicha oliy komissari Knut Vollebek 12 aprel kuni Toshkentda O'zbekiston baynalmilal madaniyat markazida uchrashuvlar o'tkazdi. Tojik va qirg'iz madaniy markazlari va fuqarolik jamiyati vakillari bilan bo'lgan uchrashuvda O'zbekistondagi kam sonli millatlarning bugungi hayoti, jamiyat qurilishidagi o'rni va muammolar haqida so'zlashildi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
O'zbekiston baynalmilal madaniyat markazi direktori Nasiriddin Muhammadiyevning Ozodlikka aytishicha, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kam sonli millatlar masalalari bo'yicha oliy komissari Knut Vollebek 4-chi bor markazga tashrif buyurmoqda.
O'sha baynalmilal markaz faoliyatidan yaxshi xabardor, yana bir karra o'sha 1 yil davomida qilingan ishlar bilan tanishdilar va milliy madaniy markazlar faoliyati bilan tanishdilar. Bu safar u kishining iltimosiga binoan qirg'iz va tojik markazi faollari bu yerda to'plandi. Ular o'sha markaz faoliyati uchun yaratilgan sharoitlar, milliy tillarda ta'lim olayotgan maktablar borasida o'sha suhbat bo'ldi.
Deydi Nasiriddin Muhammadiyev. Baynalmilal madaniyat markazi direktori postsovet hududidagi davlatlarda millatlararo totuvlik masalasi O'zbekistondagiday dolzarb qilib qo'yilmaganini ta'kidlab o'tdi. Nasiriddin Muhammadiyevga ko'ra, bugun O'zbekistonda 142 milliy madaniy markaz faoliyat olib boryapti va yil davomida bu markazlarda 500-600 ta madaniy ma'rifiy tadbirlar o'tkaziladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kam sonli millatlar masalalari bo'yicha oliy komissari Knut Vollebek bilan bo'lgan uchrashuvda O'zbekiston ekspert ishchi guruhi rahbari huquqshunos Suhrob Ismoilov ham ishtirok etdi. Suhrob Ismoilovning aytishicha, O'zbekistonda milliy madaniy markazlar 1999 yildagi 14 tadan 2012 yilga kelib 142 taga yetdi. O'zbekiston hukumati eng kam sonli millatlarga ham milliy markazlar ochishga imkon yaratdi. Biroq, deydi Suhrob Ismoilov, bu milliy markazlar hukumat chizgan chiziqdan tashqariga chiqa olmaydi.
Lekin amalda biz ko'rsatib ko'radigan bo'lsak, bizning fikrimizcha O'zbekistondagi barcha milliy madaniyat markazlari ular shu hukumatni ideologiyasidan tashqariga chiqolmaydi va ko'pincha ularning vazifalari bir taraflama, ya'ni tepadan pastga qarab shu hukumatdan chiqqan qarorlarni, farmoyishlarni va davlat dasturlarini o'zlarining shu diasporalari oralarida tatbiq etish va targ'ibot ishlarini olib borish va aksincha diasporalardagi mavjud muammolar, xususan shu o'zini ona tilidagi ma'lumot olish huquqi, o'zini ona tilida ta'limga bo'lgan ehtiyoji kabi muammolarni tepaga olib chiqishga bizning fikrimizcha kuzatishlarimiz ko'rsatyaptiki, ularni ba'zi bir shu mustaqilligi, vakolatlari yetarli emas. Shuning uchun ular ko'pincha shu bir taraflama harakatda hozircha mashg'ul.
Deydi Surob Ismoilov. Huquqshunosga ko'ra, kam sonli millatlar vakillarining rahbarlik lavozimlarida ishlashga to'sqinlik qilish barcha Markaziy Osiyo davlatlari uchun xos bo'lib qoldi.
Bizning fikrimizcha, mustaqillikka erishilgandan keyin, milliy mustaqillikka erishilgandan keyin, shu keyingi 20 yil ichida barcha shu Markaziy Osiyodagi sobiq Sovet Ittifoqi davlatlari asosan bitta bir ideologiyani tanlab olishdi. U ham bo'lsa shu hukumatni, davlatchilikni tashkil qiluvchi millat atrofida boshqa hamma ozchilik millatlar birlashishi kerak degan ideologiyani o'zlariga asosiy bir shior tamoyil qilib olishdi. Bunaqa ideologiyani biz Qirg'izistonda ham kuzatishimiz mumkin, bunaqa ideologiyani biz O'zbekistonda ham kuzatishimiz mumkin. Shuning uchun biz o'ylaymizki, bu asli juda xato siyosat. Millatni, davlatchilikni tashkil qiluvchi millat atrofida boshqa hamma milliy ozchiliklar birlashishi kerak degan siyosat bo'lmasligi kerak. Uning o'rniga, masalan, O'zbekiston haqida gapiradigan bo'lsak, o'zbekistonliklar degan bir tushunchani shakllantirishga amaliyotda hukumat xizmat qilishi kerak. Tojikistonda bo'lsa, tojikistonliklar etnik qarashliligidan qat'iy nazar. Lekin hozirgi payt bilan solishtirgan bo'lsak, hali bu ishlargacha ancha vaqt o'tishi kerak shekilli.
Deydi O'zbekiston ekspertlar ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilov.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Bugungi dasturimiz davomida odam savdosi qurboni bo'lgan ikki xorazmlik 11 oy kalamushlar bilan yashagani to'g'risida aytib beradi. Hozir esa xalqaro hayot yangiliklari. Shimoliy Koreya 13 aprel kuni fazoga uchirgan raketa sanoqli daqiqalar ichida dengizga quladi. Pxenyan parvoz muvaffaqiyatsizlikka uchraganini tan oldi. Xalqaro hamjamiyat Shimoliy Koreyaning raketa uchirishini qoraladi. Katta sakkizlik davlatlari raketa parvozi BMT Xavfsizlik Kengashi rezolyutsiyalariga zid ekanini ta'kidladi. Yaponiya esa Shimoliy Koreyaning raketa uchirganini qabul qilib bo'lmas voqea deb baholadi. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Shimoliy Koreya 13 aprel kuni fazoga uchirgan raketa muvaffaqiyatsizlikka uchraganini tan oldi. Davlatga qarashli ommaviy axborot vositalari Shimoliy Koreyaning sun'iy yo'ldoshi yer orbitasiga kira olmaganini e'lon qildi.
Jigu kwanchugi song Gwangmyeongsong 3-ga gwedo jinibe songgonghaji mothessseubnida.
Koreya Xalq Demokratik Respublikasi juma kuni mahalliy vaqt bilan soat 7:38 da Shimoliy Pyongyang viloyatidagi Sohe aerodromidan Gwangmyeongsong 3 nomli mamlakatning birinchi sun'iy yo'ldoshini fazoga uchirdi. Yer sathini kuzatishga mo'ljallangan sun'iy yo'ldosh orbitaga kira olmadi. Hozirda olimlar, texniklar va ekspertlar muvaffaqiyatsizlik sababini o'rganmoqda, deya e'lon qildi televideniya olib boruvchisi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Janubiy Koreya raketa parvozi tezda tugaganini, birinchi bosqichdan so'ng raketa Janubiy Koreya sohillaridan 165 km g'arbroqda dengizga qulaganini, ikkinchi va uchinchi bosqich amalga oshmaganini ma'lum qildi. Xalqaro hamjamiyat Shimoliy Koreyaning raketa uchirishini qoraladi. Katta sakkizlik davlatlari mazkur parvoz BMT Xavfsizlik Kengashi rezolyutsiyalariga zid ekanini ta'kidladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov xalqaro hamjamiyat Shimoliy Koreyani uzoq masofaga uchadigan raketalar uchirmaslikka chaqirgani va 6 tomonlama muzokaralarda qatnashayotgan davlatlar ham shunday pozitsiyada ekanini alohida urg'uladi. Shimoliy Koreyaning yadroviy va qanotli raketalar dasturi bo'yicha 6 tomonlama muzokaralarda Rossiya, Xitoy, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yaponiya va 2 Koreys davlati ishtirok etmoqda. Shimoliy Koreya raketa uchirganini Yaponiya qabul qilib bo'lmas hol deya baholadi. 13 aprel kuni Yaponiya parlamentida chiqish qilgan bosh vazir Yoshihiko Noda Shimoliy Koreyaning raketa parvozi haqida bularni aytdi.
Bugungi parvoz voqea toshte yo'nin dekeru mono deva nak.
Mamlakatimiz bugungi raketa parvozini qabul qila olmaydi. Biz Shimoliy Koreyaga keskin norozilik bildirish orqali g'azabimizni ifoda etamiz. Hozirgina qabul qilingan rezolyutsiyaga muvofiq Yaponiya hukumati Shimoliy Koreyani BMTning hamma rezolyutsiyalariga rioya qilishga chaqiradi, deya bayonot berdi Yaponiya bosh vaziri. Yaponiya Shimoliy Koreyani o'z razvedka maktablarida josuslarga yapon tilini o'rgatish uchun 1977-83 yillarda 20 ga yaqin yaponiyaliklarni o'g'irlab ketganlikda ayblagan. Ayni paytda Oq uy matbuot kotibi Jay Karney Shimoliy Koreya raketa uchirish orqali o'zini yanada yakkalab qo'yayotganini aytdi. O'tgan oy Pxenyan rasmiylari Shimoliy Koreya davlati asoschisi Kim Ir Sen tug'ilgan kunining 100 yilligi munosabati bilan 12-16 aprel kunlari yer orbitasiga sun'iy yo'ldosh olib chiqadigan raketa uchirilishini e'lon qilgan edi. Shimoliy Koreya o'zining raketalar dasturi tinch maqsadlarni ko'zlaganini iddao qilgan. Biroq Amerika Qo'shma Shtatlari, Janubiy Koreya va boshqa davlatlar 13 aprel kungi raketa parvozi ortida Shimoliy Koreyaning ballistik raketa sinovi yashiringan bo'lishi mumkinligini taxmin qilayotgan edi.
Kunning ba'zi voqealari to'g'risidagi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining O'zbekistondan boshqa hamma a'zosi Armanistonda 3-8 sentyabr kunlari o'tkaziladigan tezkor kuchlar harbiy mashqlarida qatnashishga rozi bo'ldi. Turkmaniston poytaxti Ashxoboddagi Mizan biznes markazida 12 aprel kuni O'zbekiston-Turkmaniston biznes forumi bo'lib o'tdi. Xitoy Xalq Respublikasi Davlat Kengashi a'zosi Men Chianchu 12 aprel kuni Pekinda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Milliy xavfsizlik kengashi kotibi Bahodir Toshmatov bilan uchrashdi. Suriyada o't ochishni to'xtatish kelishuvi kuchga kirganining 2-chi kuni, ya'ni 13 aprelda minglab suriyalik hukumatga qarshi namoyish o'tkazdi. Shimoliy Koreya 13 aprel kuni fazoga uchirgan raketa muvaffaqiyatsizlikka uchraganini tan oldi. O'sh shahar kengashining 45 a'zosidan 23 nafari Talay Sabirovni kengash raisi etib sayladi. Sabirov O'sh shahar meri Melis Mirzakbatovning o'rinbosari va yaqin ittifoqchisidir. Britaniya bosh vaziri David Cameron va Myanmaning demokratiya tarafdori bo'lgan muxolifat lideri Aung San Suu Kyi ko'p yillardan beri yakkalab qo'yilgan Myanmaga qarshi joriy qilingan sanksiyalar bekor qilinishiga chaqirdi. Kunning ba'zi voqealari to'g'risidagi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi, davom etamiz. Qurultoy davra suhbatining bugungi soni ishtirokchilari prezident qizi Gulnora Karimovaning favqulodda faollashuvi sabablari ustida fikr almashadilar. Davra suhbatini bugungi dasturlarimiz, keyingi soatdagi dasturimizda tinglashingiz mumkin. Qamoqda saqlanayotgan sobiq ichki ishlar vaziri tibbiy yordam ko'rsatishni so'radi. Bu voqea tafsilotlari bugungi dasturimiz, shu soatdagi dasturimiz davomida. Hamda odam savdosi qurboni bo'lgan ikki xorazmlik 11 oy kalamushlar bilan yashagani to'g'risida aytib berdi va buni bir necha soniyadan keyin tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Xorazm viloyati Najot inson huquqlari tashkiloti 12 aprel kuni 29 nafar xorazmlik mehnat muhojiri odam savdosi qurboni bo'lgani to'g'risida xabar qildi. Tashkilot rahbari Hayitboy Yoqubovning aytishicha, xorazmlik ikki shaxs o'z yurtdoshlarini Rossiyaning Volgograd viloyati Volskiy tumani Zakanalye rayonidagi Pogromniy qishlog'iga 10-chi yilning yanvarida olib borib, 10 oydan keyin ish haqi bermay O'zbekistonga qaytarib yuborgan. Aldangan xorazmliklarning ozodlikka aytishicha, huquq-tartibot organlari ularning shikoyatlarini ko'rib chiqib, yuz bergan voqeada jinoyat alomatlari topilmaganini bildirgan. Endi tafsilotlarni tinglang. Najot inson huquqlari tashkilotidan yordam so'rab murojaat qilgan 29 kishidan biri Javhar Nurullayevadir. U kishi hamyurtlari bilan birgalikda 10 oy davomida Pogromniy qishlog'ida qanday sharoitda yashagani to'g'risida aytib berdi. Turar joy.
Oldingi sayyiz davrida rabochilarning vagonchiklari bo'ladi-ku, ana shunaqa vagonchiklar chirib ketgan. Ichida yaligi dumi uzun sichqonlar bor deydi, Rossiyada nima deyishar ekan, ana u krisa deyishar ekan. Ana shu krisalar bolalab yuribdi. Kechqurunlari uxlay olmaysiz. Ular poda-poda bo'lib chiqishadi. Matraslari, ko'rpalariga kesangiz chirib ketgan, ko'na, yostiqi yo'q.
Uy anjomlari.
Choy ichishga piyolangiz yo'q, choydalashga choynak yo'q, suv olib kelish uchun chelak yo'q, kir yuvishga lagani yo'q. Umuman mutlaqo endi tasvirlab berolmayapman uni.
O'zlar va o'gaylar.
Shunaqa sharoitda necha oy yashadinglar?
Shunaqa sharoitda biz 10 oy yashadik.
Necha kishi edinglar o'sha gruppada?
205'te. O'zbek odamlar 205'te. Shuning ichida 60'tasi o'zining qarindoshlari, og'inisi, opa-singillari, erinikilar. Ularni sharoitlari mutlaqo boshqacha. Yaxshi vagonchiklarda yashashadi. Ovqatlari ham produktlarni berganda yaxshilarini o'zlari olib qoladi.
Bir choy qoshiq shakar.
Bizga garof bilan makaron bor-ku. O'shani suvga solib qaynatib berishaveradi bo'lgani. Ertalab 15-18 odam bo'lsa bir vagonchikda shu odamga bir choy qoshiq shakar, non bo'ldi, boshqa hech nimasi yo'q.
Qarotundan qarotungacha.
Bir kunda necha soat ishlardilar?
Yoz oylariga ertalab soat 4'da yulduzlar turadi, turganimizda soat 4'da, kechga soat 9'da, 10'da ish qilib ovqatimizni shu qorong'ida yeyar edik. Svet yo'q.
Ish haqi qaytish biletiga yetdi xolos.
Shunday sharoitda yashab, shunday sharoitda tong sahardan qorong'u tungacha ishlab 11 oy davomida necha pullik bo'ldingiz?
Endi shu oyga qadamni bizga oylik nimamizdan har oyga 6000 rubldan pul berish kerak edi. Bizga ish tamom bo'lgandan keyin ketar mahalimiz kelganida pasportning ichiga faqat 8000 rubl, endi bu 8000 rublingiz bizga yo'l kerak ekan. Ana shu 8000 rublni berib bizani o'zining nimalari bor ekan bularning odamlari haligi nima deyishadi buning sheriklari desam ham bo'ladi. Sheriki bor bizlarni pasportimizni berdirmay avtobus olib kelib qo'yib 8000 rublni berib avtobusga mingazib bo'ldi deb javob berishdi qo'yishdi.
Bu dahshatni Najot inson huquqlari tashkilotidan yordam so'rab murojaat qilgan 29 kishidan biri Javhar Nurullayevadan eshitdik. 6000 rublli maosh va'da qilishdi. Odam savdosi qurbonlaridan yana biri Oybek Sobirovdir. Undan Rossiyaga qanday borib qolganlari to'g'risida so'radik.
24 dekabr kuni Rossiyada Polyada ishlamak uchun taklif qildi.
Qaysi yili? 11-chi yilmi?
2010 yil 24 dekabr kuni. 10 yanvar kuni bizlarga Yarash ismli shaxsga, notanish shaxsga avtobusiga mindirib yubordi. Shunda bizlarni pasportlarimizni yig'ib olib ketdi. Borsak bizda Volgograd oblasti Volsk tumaniga borib tushdik. Qarasak dala ishlari ekan. Shu yerda uyoqda gaplashgan edik, dagovor qilib, qo'l qo'yishib, oyiga 6000 rubl beraman may oyigacha. Maydan keyin 5000ga ishlaysizlar, ya'ni kunlik ish bilan ishlaysizlar deb va'da berdi.
6000 rubl qishda borsanglar, birinchidan yanvarda borsangiz, Volgograd viloyatida qanaqa dala ishi bo'lishi mumkin? 1 metr qorchu?
Boshlab parnik ishlari bilan shug'ullandik.
Parnik ishlari bilan, ha. 6000 rubl juda oz pul emasmi? 6000 rubl 200 dollar xolos. Shunga arziydimi shuncha uzoq joyga borib ishlashga?
May oyida dalaga chiqqandan keyin uni kerak bo'lsa hattasiga topasizmi?
Ha.
Bizim terimida.
Ha.
Shunga ishontirib olib ketdi-da.
Oybek Sobirovning ham, odam savdosi qurbonlaridan yana biri Javhar Nurullayevaning ham hikoyalari uzun va batafsil bo'ldi. Vaqt ziqligi uchungina qisqa qilyapmiz. Biz 29 xorazmlikning aldangani to'g'risida xabar tarqatgan Xorazm viloyati Najot inson huquqlari tashkiloti rahbari Haydboy Yoqubovga ham bir necha savol bilan murojaat qildik.
Haydboy aka, men Oybek Sobirov bilan hamda Javhar Nurullayeva bilan suhbatlashdim. Ular o'zlarini ko'rganliklari to'g'risida nima uchun sizga murojaat qilishdi huquq tartibot organlariga emas?
Endi bu fuqarolarimiz barcha huquq tartibot organlariga murojaat qilib bo'lishgan. Ular oldin mahalliy ishchilar nazirga, keyin mahalliy prokuraturaga, keyin viloyat prokuraturasiga, hatto milliy xavfsizlik xizmatiga 7 dekabr 2011 yilda murojaat qilishgan.
Ularni siz tilga olgan idoralarga murojaat qilganini tasdiqlovchi hujjatlarni ko'rdingizmi?
Ular menga arizalari bilan mana shu tashkilotlarga bergan yozishmalarini kopiya nusxasini menga ilova qilishgan. Hatto men ularni mana shu ariza olgan paytda ulardan pasportlarini, mana shu hujjatlarni olaman.
Xo'p, huquq tartibot organlarining javoblari qanday bo'ldi?
Endi javoblari har bitta mashu huquq tartibot militsiyani bergani, prokuraturani bergani ular bir-birisini mashu takrorlaydi. Mana sizni xabaringiz falonchiga jo'natildi, u xabar beradi. Oxirida mana shu 3 oy 4 oy o'tgandan keyin shunaqa bo'layaptiki, mana shu sizni bergan arizalaringizda jinoyat alomatlari yo'q degan bitta javobni olishyapti.
Endi balki chindan ham jinoyat alomatlari yo'qdir. O'sha Oybek Sobirov, Javhar Nurullayeva va boshqalar Rossiyaga olib borgan odamni ustidan tuhmat qilishayotgandir, bo'xton qilishayotgandir.
Lekin shaxsan men bunga ishonmayman, chunki ular menga shunaqa narsalarni ilova qilishdiki, u kishini oldingi qilgan harakatlari, masalan, uning uy joyi, olgan mashinalari, boshqalari, keyin e'tibor berganingizda men 29 kishiga ishonaymi yo bitta mana shu birga ishonaymi?
Nima uchun unda huquq tartibot organlari o'sha odamni ustidan yozilgan shikoyatni o'rganib chiqar ekan, jinoyat alomatlari yo'q degan xulosaga keladi?
Oldin bulardan birinchi tushuncha, yozishma, ariza olinadi. Keyinchalik mana shu tergov surishtiruv paytida o'sha holatlar boshqatdan yangidan o'zgartiriladi. Kimdir bularga diktovat qiladi, mana shunday yozish kerak deb. Kimdir ularga yo'l ko'rsatadi, keyin birinchi bergan arznomalar o'zgartirilib, oxirida ko'rib chiqdiki, oldiniga bularni himoya qilib turishadi. 3-4 kundan keyin, 1 oydan keyin ko'rib turibsiz, bular jinoyatchiga, jinoyatchi esa bir xalqparvar bo'lib chiqadi.
Xo'p, oxirgi savol, keyingi paytlarda O'zbekiston hukumatı odam savdosiga qarshi kurashni kuchaytirgani to'g'risida xabarlar ko'pda. Siz o'zingiz yashab turgan viloyatda shu odam savdosida ayblanib bir javobgarlikka tortilgan shaxslar borligi haqida bilasizmi?
Bu vaqtdan-vaqtga shunaqa bir televizorda yoki gazetada shunday bo'lib turadiki, lekin men shaxsan masalan Xorazmda hozircha bilmayman javobgarlikka tortilganligini. Lekin shunaqa odam savdosi bilan shug'ullanayotgan, bir-birisi bilan birlashgan odamlarni bilaman. Bular hozir katta bir nimaga aylanib ketgan, mafiyaga. Lekin ularning ustidan hech kim qonun bilan hal qila olmaydi ularni.
Xorazm viloyati Najot inson huquqlari tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubovning so'nggi gapidan kelib chiqib, chindan ham shundaymi degan savolni Xorazm viloyat huquq tartibot organlari rahbarlariga berishning hozircha ilojini qila olmadik. Lekin odam savdosi qurbonlari Oybek Sobirov va Javhar Nurullayevaning hamda ularning huquqlarini himoyalashga bel bog'lagan Hayitboy Yoqubovning aytganlariga ishonilsa, huquq tartibot organlari rahbarlaridan jo'yali javob olishimizga ko'zimiz yetmaydi. Javobni faqatgina O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi istasa ola biladi. Xorazmlik bir necha 10 kishini suvga olib borib sug'ormay qaytargan ikki ayolning ism familiyalarini bilamiz, lekin aybsizlik prezumpsiyasi prinsipidan kelib chiqib aytmaslikka qaror qildik. Odam furush ayollarning ism familiyalarini maqolamiz qahramonlari aniq biladi. Ularni esa topish oson. Oybek Sobirov o'zini mana bunday tanishtirdi.
Men Xorazm oblasti Xazarasp rayon Muhammad qishlog'idanman. Ismim Oybek Sobirov. Yoshim 39dan. Kasbim duratkor.
Javhar Nurullayeva ham o'zi haqidagi ma'lumotlarni batafsil aytib berdi.
Men Javharjon Nurullayeva, Xorazm viloyati Xazarasp tuman Bahodir Matrayev mahallasida yashayman. Yoshim 53da. 4 farzandim bor. Men uy bekasiman. Ma'lumotim o'rta.
Bu mavzuga yana qaytamiz.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Endi esa mehnat muhojirlari mavzuining boshqa jihatiga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Qozog'istonning Oqto'ba viloyatida 10-aprel kuni o'zbeklar tushgan 2 avtobus to'xtatildi. 51 o'rindiqli avtobusga 108 kishi joylashtirilgani Qozog'iston yo'l politsiyasi e'tiroziga sabab bo'ldi. Haydovchilar jarimaga tortildi. O'zbekistondan Rossiyaga ishlash uchun ketayotgan avtobus yo'lovchilari Qozog'iston politsiyasi tarafidan avtobusdan tushirildi. Ularga boshqa transport vositasida Qozog'istondan chiqib ketish qozoq politsiyachilari tarafidan taklif qilindi. Bundan oldin Qozog'istonning Jambul viloyatida lik to'la avtobus yukxonasida odam olib ketayotgan o'zbek haydovchisi jarimaga tortilgan edi. Kunlar isigan sari O'zbekistondan Rossiyaga ish axtarib ketayotganlar karvoni politsiya cheklovlariga qaramasdan gavjumlashmoqda. Uchoq va poyezdlarga chiptalar oldindan sotib bo'lingan, avtobuslar va yengil avtomashinalarda Rossiyaga ketayotganlar ko'paygani kuzatilmoqda. O'zbeklar qaysi yo'llar va qanday mashaqqatlar bilan Rossiyaga yetib bormoqda? Bu savol javobini hamkasbim Abdulla Iskandar izladi.
21 yildan beri O'zbekiston va Rossiya o'rtasida o'zining Volga mashinasida yuzlab marta borib kelgan o'zbekistonlik tadbirkor Usmon aka Barotov o'z hamyurtlarining barcha vositalar bilan Rossiyaga kelayotganini aytadi.
Samolyot, poyezd va avtomobil.
Avtobuslardagi o'rindiqlar sonidan ko'ra yo'lovchilarning 2 barobar ko'pligi odatiy holga aylangan, deydi suhbatdosh.
O'zbek qog'ozda 42 joy bor, bu standartni, udlenyonni qog'oz bor, unda haqiqatan 50 ga yaqin, yana bir 5-6 joy ko'proq bor, udlenyonni. Shu 2 xil 50 tami, 52 tami, 51 tamidan ortiq o'tadigan joy avtobusda yo'q. Ida saatgan nima tipik holat. Doimiy holat bu.
Qanaqa men tushunmadim. Turib ketishadimi to O'zbekistongacha?
Yo, turib ketishmaydi. O'sha yerdagi sidenlar orasidagi yog'ochdan skameyka qo'yib olishadi. O'sha yog'ochdan skameyka qo'yib, o'sha almashib o'tirib ketishadi. Juda azob. Endi sal ozoqroq bo'lgani uchun 5-10 so'm shuni ozoqroq tushadi deb shu avtobusda ketishadi, qiynalishib bechoralar. Xudo ko'rsatmasin, avariya bo'lsa albatta bu juda yomon ahvollarga olib keladi.
Keyin pastdan bagajni atsak borki, o'sha yerda bunaqa engashib yursa bo'lar ekan, o'sha yerda ham uzun yotishar ekan. Shularni bir gapirib bering endi Usmon aka.
Metrokassiya televideniyada ko'rsatdi bir necha shunaqa syujetlarda bagajni atdilinga odamlarni yotqizib yashirib olib ketganini. Endi bu ko'proq bagajni atdilinga hujjati yo'qlar, pasporti muddat o'tib ketgan yoki pasporti yo'q, noqonuniy chegaradan o'tib ketganlar o'shadan yashirib o'tib ketganini bu Rossiya televideniyasi juda ko'p marta ko'rsatgan.
Suhbatdoshga ko'ra, ayni paytda o'zbek mardikorlari uchun qimmat bo'lsa ham qulay vosita uchoqdir. Aslida andijonlik 29 yashar Nilufar 5-6 yildan beri Murmanskda ishlaydi. Topish tutishi yaxshi bo'lgani bois Nilufar O'zbekistondan Rossiyaga samolyot vositasida keladi.
Ko'pchilik masalan Moskvaga uchib samolyotda kelganman, oxirgi marta Toshkentdan Moskvaga uchib keldim 3 yil oldin.
Samolyot ichi o'zbek gastarbayterlar bilan to'liq bo'ladi, deydi Nilufar.
Shu ishlagani ketayotgan odamlar, aksariyati ishlagani ketayotgan odamlar. Endi Moskvadan Andijonga uchganman, Andijonga uchib kelganimda ham shu samolyotda teng yarimi, hamma teng yarim emas, hammasi pasti shu ishlab yurgan odamlar.
Suhbatdoshga ko'ra, Toshkent aeroportidan samolyotga chiqishgacha bo'lgan masofa juda azobli.
Yaxshi bo'lmadi. Nimaga deganda, agar meni hozir endi Rossiya grajdanimanda, pasportim rossiyski, shuning uchun samolyotga o'tirayotganimda ko'p narsaga duch keldimda. Maqsad deklaratsiyani yozayotganingizda hamma yoqda yozishingiz kerak, to'g'rimi? Qancha pul olib ketyapsiz? Agar pul olib ketayotgan bo'lsangiz, qancha tilloyingiz bor? Deklaratsiyaga shu narsalar kiritilishi kerak. Lekin aeroportda alohida odamlar bor. Yoningizga kelib, sekingina qulog'ingizga tutib, hech nimani yozishingiz mumkin, yozmay qo'yaveringiz, sizni o'tkazib yuboramiz. Xolos, buning uchun siz mashinacha pul berishingiz kerak. Shunaqa narsalar bo'ldi. Keyin o'zbek fuqarolari, Rossiya grajdani bo'lganlarda alohida xonaga olib kelib, hamma yo'g'ini titkilab, ko'rib, yaxshi xonada bo'lishmadi.
Samolyotga chiqqandan keyin tin olib atrofga qarasam, 3 toifa o'zbeklarni ko'raman, deydi Nilufar.
Kim ishlagani kelgan, kim yashagani kelgan, kim Rossiya fuqarosi bo'lganligi ham bir ko'rinishdan bilinib turadi.
Shorinda qisqa bir e'longa e'tiboringizni tortmoqchimiz. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan 25 martdan eshitirishlarimiz uzatiladigan radio to'lqinlarida ba'zi o'zgarishlar ro'y berdi. Toshkent vaqti bilan tonggi soat 7 dan 8 gacha 9855, 12025, 15145 qisqa to'lqinlarda. Tonggi soat 8 dan 9 gacha 12025, 15145, 17770 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 7 dan 8 gacha 7550 5, 12005, 13615 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 8dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinda. Kechki soat 9dan 10 gacha 7485, 7555, 9760 qisqa to'lqinlarda ozodlikning eshitishlarini tinglab borishingiz mumkin.
Davom etamiz mintaqa yangiliklari. Tojikiston Respublikasi ichki ishlar sobiq vaziri, hozirda uzoq yillik qamoq jazosini o'tayotgan general Yoqub Salimov qamoqxonalarni nazorat qilish boshqarmasi mas'ullaridan tibbiy yordam ko'rsatishni so'radi. 2005-yilning aprelida 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingan sobiq vazir hamon vaqtinchalik saqlash izolyatorida qolmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Yoqub Salimov salomatligi kun sayin yomonlashayotgani va tibbiy yordamga muhtoj ekanini oqlovchisi Shuhrat Qudratov orqali mas'ullarga yetkazgan. Advokat Shuhrat Qudratov 11 aprel kuni himoyasidagi Salimov bilan suhbatlashganini ma'lum qilib, mahbusning salomatligi yomonlashganini va u shifokorlar ko'magiga muhtoj ekanini bildirdi. Yoqub Salimovning salomatligi yomonlashgan. U bosh, oyoq va badanining fuqarolik urushida yarador bo'lgan qismida kuchaygan og'riqdan shikoyat qildi. U tibbiy yordamga muhtojligi vajidan murojaat qildi, dedi advokat Qudratov. Qudratov bundan bir oy avval ham himoyasidagi Salimov bilan sezuda uchrashganini, ammo u payt mahbusning salomatligi bu darajada tashvishlanarli bo'lmaganini qo'shimcha qildi. Shuningdek, advokat Qudratovning aytishicha, Yoqub Salimov Tojikiston Bosh prokuraturasiga ham ariza yozgan va umumiy tartibdagi qamoqxonaga o'tkazish yoki sog'lig'i yomonlashganini nazarga olgan holda ozod etilishiga ko'maklashishini so'ragan. Tojikiston ichki ishlar vaziri Yoqub Salimov amaldagi hukumatga qarshi bosh ko'targanlik, vatanga xiyonat, banditizm, qurol aslaha noqonuniy savdosi bilan shug'ullanganlik aybi bilan 2005-yili 15 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Biroq hukm o'qilgandan 7 yil o'tib ham general Salimov advokat Qudratovning ta'kidicha bu mamlakat qonunlariga zid ravishda qamoqxonaga o'tkazilmay hamon vaqtinchalik saqlash izolyatorida saqlab turilibdi. Tojikiston Adliya vazirligining qamoqxonalarni nazorat qilish boshqarmasi boshlig'i Izzatulloh Sharipov mahbus Yoqub Salimovning so'rovi inobatga olinishini bildirdi. Mahbuslarning salomatligiga e'tibor berish bizning vazifamiz. Ular kim bo'lishidan va qanday jinoyat sodir etganidan qat'iy nazar odam. Men mutaxassislarni chaqirib, uning salomatligini tiklashni topshiraman. Bir u emas, boshqa mahbuslarga ham bizning munosabatimiz shunday, dedi general Sharipov. Salimovlar oilasi o'tgan davr mobaynida hukumat idoralari va davlat rahbarlariga bir necha bor ochiq xat bilan murojaat qilib, Yoqub Salimovni umumiy tartibdagi qamoqxonaga o'tkazish va yoki sog'lig'i yomonlashganini nazarga olgan holda uni ozod etishni so'ragan edi. Sobiq vazirning 86 yoshli onasi Ashurbi Salimova Dushanbe shahrida jurnalistlarga bergan bir matbuot anjumanida 6 oy avval o'g'li Yoqub bilan qamoqxonada suhbatlashganini va o'shandan keyin tomog'idan bir qultum ham suv o'tmayotganini aytgan edi. Mening bir yillik, yarim yillik umrim qoldi. Yakkayu yagona farzandim to'rt tomoni beton devorda yashayapti. Farzandimga rahm qilinglar azizlar, degan edi o'sha tadbirda onaxon. Xalq fronti sobiq liderlaridan biri Yoqub Salimovning 90-yillar boshida Tojikistonda konstitutsiyaviy tizim o'rnatilishi va Imomali Rahmonning hokimiyat tepasiga kelishiga xizmatda singan. Shuningdek, 1997-yilning 30 aprelda So'g'd viloyatida Imomali Rahmonga suiqasd uyushtirilganda o'z tanasini qalqon qilgan Yoqub Salimovni prezident o'z o'g'li sifatida tan olganini va uning xizmatlari aslo unutilmasligini va'da qilgan edi. 1997-yil oxirlarida o'z tarafdorlari bilan hukumat kuchlariga qarshi isyon ko'targan Yoqub Salimov yengilgach, xorijga qochib ketgandi. 2003-yili u Tojikiston hukumatining so'rovi bilan Moskvada hibsga olindi va 2004-yil Dushanbe ixtiyoriga topshirildi. 2011-yilning sentyabrda e'lon qilingan oltin afga binoan Yoqub Salimovning jazo muhlati 2 yilga qisqartirildi. U keyingi 3 yillik umrini qamoqda o'tkazadi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Mintaqa hayoti yangiliklari bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'iziston bosh vaziri Omurbek Bakbanovning Qozog'iston prezidentining maxsus vakili oligarx Bulet Utemuratov bilan Bishkekda yashirin va yopiq eshiklar ortida uchrashgani qirg'iz jamiyatida norozilik paydo qildi. Mazkur masala Qirg'iziston parlamentida yana muhokama qilindi. Deputatlar maxsus xizmatlardan bu uchrashuv nega yashirin o'tkazilganini tergov qilishni talab qilmoqda. Ayrim ommaviy axborot vositalari esa mazkur uchrashuv ortidan parlamentda bosh vazirga ishonchsizlik ko'rsatish masalasi o'rganilayotganini ham xabar qildi. Tafsilotlar bilan Sherzod.
Qirg'iziston bosh vaziri Umurbek Babanov qisqa muddat ichida bir emas, ikki marta yashirin tarzda uchrashuv o'tkazgani haqida ma'lumotni parlamentda deputat Qamchibek Tashiyev oshkor qildi.
Yaqindilar aytishdilar. Rossiyadan qaysidir bir samolyot kelib, hukumatning boshchisi o'zi borib, samolyotda o'tirib suylashib
Yaqinda Bishkek aeroportida Moskvadan uchoq kelgani, bosh vazir aeroportga borib, uchoq ichida gaplashib, keyin ularni qayta uchirib yuborgani haqida ma'lumot olingan edi. Kuni kecha esa bosh vazir Qozog'iston prezidenti maslahatchisi Bulat Utemuratov bilan yashirincha uchrashdi. Nega bosh vazir ular bilan yashirin tarzda uchrashdi? Qirg'iziston rasmiylari bilan uchrashgani kelgan har bir delegatsiya so'zsiz ro'yxatga olinishi va bu borada jamoatchilikka e'lon qilinishi shart, dedi Qamchibek Tashiyev. Deputatning bu bayonotidan so'ng parlament deputatlari, komissiya va maxsus xizmatlar bosh vazir delegatsiyalari bilan nega yashirincha uchrashganini o'rganishi zarur degan nuqtai nazarda turibdilar. Hukumat rasmiylariga ko'ra bosh vazir haqiqatan ham Qozog'iston prezidentining vakili bilan uchrashgan. Biroq Qirg'iziston hukumati bosh vazirning barcha uchrashuvlari ham jamoatchilikka oshkor qilinavermasligini bildirmoqda. Hukumat matbuot kotibi Sultan Qanazarovga ko'ra bu oddiy jarayondir. Biroq qirg'iz jamiyatida bosh vazir va prezidentning har bir uchrashuvi jamoatchilikka e'lon qilinishi kerak. Hukumat rahbarlari yashirincha uchrashuvlarni o'tkazishga haqsiz degan fikr ustuvorlik qilmoqda.
Premyer-ministr bu o'zi Qirg'izistondan o'rusha aytganda nasitil gosudarstvo sekretar deb qo'yar.
Bosh vazir davlat sirini bilgan shaxs hisoblanadi. Bu odamning har bir uchrashuvi davlat tomonidan nazorat qilinishi lozim. Jamoatchilikning rahbarlar ustidan nazorati susayar ekan, davlat sirlari yashirin uchrashuvlar chog'ida boshqa davlatning qo'liga o'tib ketmaydi deb hech kim kafolat bera olmaydi, dedi Bishkeklik kuzatuvchi Turat Akimov. Tahlilchi Emil Jo'rayev esa hukumat rahbarlarining boshqa davlat vakillari bilan yashirin uchrashuvlari mamlakatdagi siyosiy vaziyatga salbiy ta'sir ko'rsatishini aytadi.
Ko'chayin bir aydan oshqanga chayin nimaga bu janobi chiqmadi endi bilyotiramiz. Ikkinchidan albatta arqanday
hukumat qozoq rasmiysi bilan uchrashuv yashirin tarzda bo'lmaganini iddao qilmoqda. Agar shunday bo'lsa nega bu ma'lumot deyarli bir oy mobaynida jamoatchilikdan sir tutildi? Masalan, prezident Bakiyev hukmronligi paytida matbuot Qirg'izistonga Berezovskiy yashirin tarzda kelib, hukumat vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazgani haqida bong urgan edi. Ayni mana shu holatdan keyin muxolifat odamlarni mitinglarga olib chiqqan, dedi Emil Jo'rayev. Qirg'izistonda bundan avval ham ommaviy axborot vositalari hukumat rahbarlarining sirli safarlari va yashirin uchrashuvlari haqida ma'lumotlarni tarqatgan edi. Masalan, o'tgan yili parlamentning sobiq raisi Ahmadbek Keldibekov Arab Amirliklari Turkiyaga sirli tarzda borib kelgani, uni Bishkekdan olib ketish uchun Rossiyadan maxsus samolyot uchib kelgani, parlament raisi jinoyat olami lideri Qamchibek Ko'lboyev bilan yashirin uchrashgani haqida yozgan. Matbuotning bu chiqishlaridan so'ng qirg'iz jamiyatida norozilik kuchayib, parlamentda Ahmadbek Keldibekovga ishonchsizlik bildirish masalasi ko'tarilgan. Shundan so'ng Ahmadbek Keldibekov o'z ixtiyori bilan iste'foga chiqishga majbur bo'lgan edi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Tinglaganingiz lavha bilan shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimizni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugungi eshitirishni men Sarvar Usmon olib boryapman.